Soos gereeld op 'n Sondagmiddag praat ons hierdie tyd met Dr. Christo Nodee. Hy noem sy praatjie sout en peper. Nou ja, partykeer is daar 'n bietjie meer sout en minder peper en partykeer meer peper as sout, maar ek weet dis iets wat geur gee en bewaring veroorsaak. Vandag praat hy met ons oor gesonde keuses. Middag Christo.
En goeiemiddag luisteraars, ja, dit is lekker om te gesels, en ek dink die hele ding van gezondheid, en die hele onderwerp van keuses, dink ek is so belangrik in ons eie lewe van vandag. Ek dink ons maak baie keuses, sonder dat ons eers agterkom hoeveel keuses ons regtig op 'n dag maak, en ek wil vandag dat ons so 'n bietjie daarna kyk.
Christo, net om so bietjie terug te gaan na laasweek toe. Laasweek het jy oor keuses gepraat, sommer so kalkop. En dit het nogal mense tot reaksie aangespoor. So praat jy weer vandag met ons so op die man af.
Kyk Willem, ek dink as 'n mens praat oor keuses, dan dan raak dit ons menswees. En ek dink enige keuse onderwerp het maar te doen met ons en ons menswees. En ja, ek dink dit is belangrik dat ons, as ons praat van gezond wees, dat ons maar kyk na ons keuses, want ek dink baie van ons keuses help ons om gezond te lewe of nie gezond te lewe nie. Daar is gewoonlik 'n wye verskeidenheid invloede op ons denke, wat ons uiteindelik help om keuses te maak. Soos daar gesinsagtergrond, ons sosiale agtergronde wat ons het, en die sosiale kringe waarbinne ek beweeg. Dan ook nasionaal, ek meen ons raak deur die COVID, en al die keuses wat daarop ons afgedwing word, en aan die ander kant wat ons self ook kan ook opneem, en daarvolgens lewe. En dan het ons ook ons eie temperament, is ek iemand wat uitgaande is, of iemand wat 'n bietjie ingetoe is, en dan natuurlik ons geslag ook, is ek 'n man, is ek 'n vrou, en al die dinge speel dan uiteindelik 'n rol in die keuses wat ons maak.
Nou vandag praat jy weer oor gesonde keuses, nê?
Ja, verlede week het ek gepraat oor die hele keuse van wanneer is ons gezond in ons keuses en wanneer nie, en vandag praat ek weer 'n bietjie na die ander kant toe te sê, maar as ons praat van keuses, moet ons dan ook kyk na die gezondheid waar binne ons dan hierdie keuses maak, en dan praat ek nie net van fisiese gezondheid nie, dan praat ek sommer van ons hele netwerk van verhoudings waar binne ons staan, wat dan uiteindelik vir ons dan ook help om dan uiteindelik by keuses uit te kom. So deur die verhale van talle individue wat 'n mens van lees, en die morele keuses wat hulle uitoefen, vertel dit eintlik vir ons dat ons neem keuses in 'n regte wêreld. Dis nie keuses wat ek baie keer kan terugvat as ek dan nou 'n keuse gemaak het nie. En soms word ek verblind deur woede of liefde wanneer ek 'n keuse maak, en daarom is die meeste van ons keuses en ons optrede is nie konsekwent nie. Dit is nie vir ons vreemd om reg en verkeerd in een keuse sommer te kan doen nie. En dan het ons baie keer dat probleem konfronteer ons, en ons weet baie keer nie hoe om op te tree nie. 'N mens kan nie altyd voorbereid wees om met die beste begrip die beste keuse te kan maak nie. Dit is nie vir nie dat hulle sê dat as jy terugkyk oor jou lewe, jy eindelijk agterkom waar 'n mens anders te kon kies en sou kon kies, as ons dit kon oordoen. So dit is al hierdie dinge wat 'n mens dan uiteindelik help en by die ding uitkom van, hoe kan ons uitvind wat is die keuse wat uit 'n gesonde manier van leef en dink en doen kom. En ek gaan nie noodwendig vandag antwoord daarop kan gee nie, want ek dink dit is nie sommer net iets wat 'n mens vinnig kan sê, dit is die 1-2-3 reël en dan moet 'n mens dit nakom nie, maar almal van ons het 'n reeks riglyne en reëls in ons kop, sommige se oorsprong lê in ons opvoeding. Sommige is te danke aan die groep waaraan ek behoort. Ander het weer godsdienstige wortels. Anders kry ek weer in die televisie of in die media. En sommige kom ek na en ander besluit ek, maar ek gaan dit nie nakom nie. Sommige leef ek dag vir dag uit en die volgende dag gaan ek lus voel, maar ek gaan nie daai selfde keuses weer doen nie. Ek gaan iets anders doen. So die meeste van ons kan terselfde tyd twee reëls in ons gedagtes huisves wat mekaar heeltemal teespreek. En soos wanneer jy besig is om kerspudding te bak, dan help dit nie vele hande maak ligte werk nie. Dan is dit dat te veel helpers is net in die pad. En tussen al die help val die pap op die grond. So dit is daai soort nie rarig waar dit kan vasvat in woorde nie, wat ek wil hê wat 'n mens nou moet gaan kyk en vir jouself so 'n bietjie uitmaak, maar wat is my eie reëls waarmee ek besig is. En ek wil vandag hê dat ons na een spesifieke persoon toe moet stap en in daai persoon se lewe instap vir 'n dag en 'n bietjie kyk na al die reëls en al die keuses wat die persoon maak en dan probeer ons identifiseer daarmee. En dan aan die einde sê ons vir mekaar, maar wat sou dan die manier van leef en keuses maak vir my wees? So ek wil graag ons by so iets uitbring. Die persoon wat ek julle aan wil voorstel is Maria en sy is ma so in haar 30's en sy is getroud met 3 kinders. Sy is 'n mediese dokter wat deeltyds in 'n plaaslike praktyk werk en sy woon in 'n voorstad van 'n groot stad. En soos haar ouers is sy 'n Christen en woon sy soms die dienste by die Baptiste gemeente naby haar by. Met sommige van die reëls wat sy nakom, sal Maria soos die meeste ander mense in die wêreld optree. Byvoorbeeld om haar bes te doen vir haar kinders deur die landwyse na te kom. Soos talle ma's glo sy dat dit belangrik is om toe te sien dat haar kinders hulle huiswerk doen en hulle tande borsel. Sommige reëls is nie is net eie aan haar eie groep. Met ander woorde, sy sal leef en optree soos die groep waaraan sy behoort en nie soos al die ander groepe nie. Sy sal haar pasiënte versorg op dieselfde manier as dokters wêreldwyd. Maar as Christen glo sy dat daar sekere reëls is wat gehoorsaam moet word en ander wat nie hoef nagekom te word nie. Soos sy moet byvoorbeeld kerk toe gaan en sy moet bid. Dit is vir haar belangrik. Sekere reëls is ook vir haar belangrik omdat sy 'n bepaalde soort mens is. Sy is moontlik baie netjies en verwag dat haar hele gesin ook netjies gesteld moet wees en dat klere nie rond lê en die beddens opgemaak is, kamers aan die kant is voordat hulle uitstap, dat hulle klere netjies is as hulle skool toe gaan. Natuurlik is daar talle mense wêreldwyd wat netheid as 'n belangrike morele kwaliteit beskou. Nie net vrouens of dokters of ma's van 'n bepaalde afkoms of kultuurgroep nie. So dit is bloot maar die gevolg van die manier waarop 'n individu ontwikkel het en dit laat doen. Nou ja, kom ons stap so 'n bietjie in Maria se dag in en haar dag begin die oggend vroeg 7:00 wat een van haar kinders kla van maagpyn. Hy wil nie skool toe gaan nie en Maria moet onmiddellik 'n besluit neem of hy oordryf en of hy net maak of hy siek is en dan is hy skoolsiek en dan moet sy vir hom aansê om dadelik op te staan en aan die gang te kom. Maar as hy regtig siek is, moet sy hom toelaat om in die bed te bly. As hy nou 'n verkeerde keuse sou maak, na watter kant toe ook al, lê daar vir haar 'n moeilike dag voor en kan sy aan die einde van die dag dalk skuldig voel as sy haar kind byvoorbeeld laat skool toe gaan het en hy het sieker geword by die skool en hulle moes hom huis toe stuur. Hier speel die belangrike oorweging 'n rol, verpligte skoolbywoning en hoe belangrik dit is om getrou skool te gaan of goeie mediese sorg vir haar kind of liefdevolle ouerskap en dissipline as 'n ouer. So nou kan ons al klaar sien dat haar dag begin nie sommer net om te sê, "Wel, ek het opgestaan, ek het my Bybel gelees, ek het gebid en daar stap ek hierdie dag in as gelowige en alles loop net reg nie." Aan die ontbyttafel vereg sy haar vir haar man, wat opstaan sonder om sy bord af te dek en waspak toe te dra, want wie moet het dan nou doen? Natuurlijk sy nou maar. Maar Maria is groot gemaakt dat sy nie moet kwaad word nie, sy mag nie af vir meer verloor nie, en sy mag nie op iemand skreeuw nie. So, wat doen sy? Sy voel dat sy moet goeie communicatie met haar huweliksmaat hê. En nou stoei Maria terselfde tyd in die gevoel dat een man mag nie een vrou se werk doen nie. So hier het ons nou een tweede probleem al wat sy mee het van hoe kies sy om op te tree. En dan neem sy haar kinders met die motor skool toe. En dan moet sy gaan werk. En kan jy dink in hoeveel reels jy as motorbestuurder moet voldoen? Wat sy talle padreels sy in acht moet neem as sy in haar motor klim en moet ry deur 'n besige stadsverkeer. En dan moet sy ook nog so ry dat vanweer die verkeersdrukte is sy besig om by te dra tot lugbesoedeling. So as sy iemand is wat sorg is daaroor, dan voel sy sy moet nie so baie lank in 'n motor rondry. En dan by die spreekkamer kom sy en ondersoek sy as dokter pasiënte en moet sy baie keer teen haar beter wete slaap hulle voorskrywe vir iemand. Sy moet 'n tranerige jong vrou help kalmeer wat 'n abortie wil laat doen. Sy dring hierdie uiteenlopende reëls dwars deur die dag aan haar besluitnemingsproses op. Dit behels reëls wat saamhang met haar oortuiging as Christen, met haar professionele kennis van wat is die beste vir haar pasiënt, en dan empatie met 'n ander vrou en haar plig teenoor die praktyk wat haar in diens hou. So wanneer 'n mens dan nou kyk na hierdie Maria en 'n mens kyk na haar leefwyse en haar leefstyl en haar lewe elke dag, dan is dit nogal moeilik. Na werk moet sy gaan en moet sy gaan inkopies doen. Sy het nogal 'n redelike kloppende hoofpyn na baie kwaai dag en sy moet, terwyl sy deur die gangetjies loop, moet sy besluit wat gaan haar gesin eet. Gaan hulle gesonde kos eet, goeie eetgewoontes, of gaan sy sommer gou-gou iets van vinnige ete wat sy sommer al klaar gaar het en klaar reg kan jy oor die toonbank koop by McDonald's of waar ook al. So met ander woorde, sy sit hier die hele tyd in hierdie paadjies wat sy loop en sy wil ook graag bydra tot die welstand van die gesin waarin sy is. Daarom koop sy produkte wat ook in die handelswêreld op 'n eerlike manier bemark word. Sy sou as mense vir haar vra waarmee sy besig, dan sou sy sê, maar ek is besig om te probeer om ook 'n moreel etiese standpunt te hê wanneer ek inkopies doen. En so gebeur dit dan dat sy, terwyl sy uitstap, stamp iemand haar en al haar pakkies val op die grond rond en skielik verloor sy haar identiteit as werkende professionele vrou en sy vererg haar bloediglik vir iemand wat nie kan kyk waar hy loop nie. En nou moet sy gaan en sy met al die pakkies goeders moet sy optel en sy moet eindelijk op haar tanden byt om nie kwaai en sarkasties te wees. En so stap sy na haar motor toe en sy klim in haar motor. So met ander woorde, as jy so daarna kyk, dan het sy as vroegoggend het sy siek kind gehad en sy moes uiteindelik besluit, maar hoe gaan sy hierdie kind van haar hanteer vir hierdie dag? Om nou nog verder by te dra tot Maria's lewe, was dat haar eerste kind, het sy voltyds gewerk en haar man Stefan was 'n navorsingsassistent en het gereël dat Jannie heel dag by die dagsorg sou wees en dat albei het beplan om met hulle loopbane voort te gaan. Jannie is echter met 'n ernstige voedingsprobleem gebore en toe Maria se kraamverlof verby was, het hulle besef maar hy sal minstens nog 5-6 maande in haar sorg of haar man se sorg moet wees, maar hulle kan dit nie in die dagsorg los nie. En nie Stefan of Maria was bereid om hulle werk te prys te gee en daar het verskriklike risie ontstaan. Hulle verantwoordelikheid teenoor hulle kind was deel van die gesprek. Hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar. hulle vra oor die prioriteite en die voorkeur van wie verdien die meeste en wie moet die werk doen en wie moet nie die werk doen. Wie kan het bekostig om sy of haar loopbaan tydelik te staak en wie kan die beste pa of ma ouer wees om na Jannie te kyk. So wanneer een mens dan nou na hierdie soort dinge kyk, Willem, dan is om besluite te neem in ons lewe elke dag, is regtig waar moet jy die wysheid hê. Sommige mense kan 'n gebrek aan keuses hê. Dit maak het vir hulle moeilik om moreel verantwoordelike lewe te lei. 'N aantal jare gelede was daar die berig op die televisie nuus van 'n jong ma, nie Maria nie, wat deur 'n kamera betrap is waar sy, terwyl sy haar seentjie vashou, gestaan en kyk het hoe 'n klomp jong mans vir die pret gesteelde motors vat en met 'n skouspel agtige spoed in 'n straat voor haar woonstel op en af jaag en roekeloos in mekaar vasry. Toe en vra, waarom staan sy daar en waarom kyk sy? Toe sê sy, maar is opwindend om hierna te kyk. Daar is niks anders om te doen nie. En toe sê iemand vra, maar weet jy, dis gesteelde motors. Toe sê sy, maar weet jy, ek gee nie eintlik om nie. Ek besit nie 'n motor nie. So wanneer is 'n mens dan nou besig om die regte keuse te doen en wanneer is jy besig om nie die regte keuse te doen nie? En dit is uiteindelik wat 'n mens dan nou moet uitmaak, dat kulture het 'n wonderlike geheim en dit hou sekere wyshede wat dit bewaar. En waarom is dit belangrik dat ek eers my eie kultuur se wysheid moet ontdek en dan moet uitmaak, wil ek deel wees van hierdie wysheid wat in my kultuur bewaar word. En dan beweeg ek na my godsdienst toe. En ek bepaal watter wyshede lê in my godsdienst bewaar en wil ek in my lewe toepas. So Willem, vir vandag gaan dit daaroor dat 'n mens moet 'n bietjie gaan kyk met watter wysheid wil jy werk en hoekom is hierdie wysheid wat jy kies, dit wat uit jou kultuur uitkom en dit wat uit jou godsdienst uitkom. Watter van daai wyshede kan jy gebruik? Want 'n kultuur word bewaar omdat hy gebou is rondom wyshede wat ons help om uiteindelik keuses te maak.
Christo, sê jy dan met ander woorde dat ons eindelik 'n regte en 'n verkeerde keuse kan maak?
Ja, Willem, ek sê presies dit. En dat ons eers agterna baie keer agterkom dat dit sou volgens wat 'n reël ook al ek kies om na te kom 'n regte of 'n verkeerde keuse wees.
So, ekskuus, kan dit dan wees dat een dalk 'n regte keuse is en 'n ander 'n goeie keuse was, maar nie die beste keuse nie.
Willem, dit voel vir my as 'n mens kyk na keuses, is daar 'n regte keuse en 'n verkeerde keuse en die goeie keuse. Wanneer ons kyk na die regte keuse en die verkeerde keuse, dan het dit te doen met watter reëls wil ek gehoorsaam. Maar wanneer dit kom by 'n goeie keuse, dan is daar iets wat bykom en dit is dat jy of kultuur wil in stand hou of godsdienst wil in stand hou. En dit beteken dan dat dit ook vir jou 'n goeie keuse word, want jy is besig om aan iets groters te bou as bloot net die reg en verkeerd van die oomblik.
En op die oomblik bepaal dit of ons dan gesond en gelukkig gaan wees of nie.
Willem, want jy maak 'n keuse rondom 'n groter saak as net die hier en die nou. Jy is besig om te bou aan iets groters. En gesonde keuses gaan oor om te bou aan iets groters. Want as ek vandag 'n goeie maakkeuse maak, 'n goeie dokterkeuse maak, 'n goeie lewensmaatkeuse maak, dan kan ek môre daarop voortbou om te gaan sê, maar ek het vandag geïnvesteer in die verhouding, in die beroep, in die ma wees waarmee ek besig is. En daarom kan ek voortbou môre daarop. Ek kan opstaan en sê, ek het iets tot stand gebring vandag. Môre kan ek daarop voortbou. So 'n gesonde keuse is 'n keuse wat uiteindelik vir my help om op iets groters aan voort te bou en daarop voort te gaan met die lewe waarmee ek besig is.
Christo, jy het baie keer vir ons so of 'n storie of 'n stukkie wysheid. Het jy ook vandag vir ons iets vir die week?
Richard Braunstein het die volgende gesê: Hercules was waarskynlik die beroemdste held van die Griekse mitologie. Twee pragtige vroue het in sy jeug na hom toe gekom. Die een se naam was Plesier en die ander een se Deug. Die eerste een het aan hom 'n lewe van gemak en genot gebied. Die ander 'n lewe van bruikbaarheid en roem. Hercules het Deug gekies en die grootste deel van sy lewe sy buitengewone krag gebruik om swakker mense te help. En ek dink dit is vir my een van die dinge waarna ons moet gaan kyk. Hoe kan ek met dit waaroor ek beskik help om iets swak beter te maak en sterker te maak?
Ja, daar's 'n uitdaging vir elkeen van ons. Baie dankie Christo, tot volgende week.
Dankie Willem, tot ziens en tot ziens aan al die luisteraars.
Baie seën, tot ziens.